Yma yn ger oel, cyffis yn textw canoeg, yn lafer yn oel y fersi. Hon yw ffordd rhag causal y drodd e grist a fel safiwr mab den. Pan rele yn och tŵrs canoeg causal y oel yn dele, i a bryderu a oel olif po olive oil. In ozw creus, nyn zo oel olif cebmyn rag i wzadw cenifer jorna i nenezw ma. So in powio erel, ni ili yn bobl bewa hepthau. In Carnoeg, yn weddyn isi yn oel o tos ddewarty i'w gelwys olif, A man gerna displegians yn Latin oliva, gweddyn olif. A man ger oil o tos deren ffrincig, ddiwarth Latin oleum, oil olif. Yn geriw oliva hag oleum yw gos nesa yn eil ddigele. Yn soth y Ewrop, oil olif a re servia rag profia golw yn ligern, yn ceremonis crigig, rag ira ginis, rag ceginieth, a gyfel oenment rag yn grohon. Y pert yw ddiwarth lias tiler yn Bibl pan y fras o faliw oel olif yn bewnans yn bobl. Yma Meneth Olivet, the Mount of Olives, rib Jerusalem, campolis mwy es unwaith yn texto canoeg. Yn deddiw Christ del hefel, y feddy gwedd olif o tefi war yn meneth na. Jesus, yn nos cyns ef ddefos treitis, eith dde bezi yn lowarth wrth goles yn meneth, han lowarth o gelwys geth semane. Y leis yw yn hanwna. Geth semane yw aramec, po arameic, isi osteria gwasg oil. In lowarth, y feddy oil greis a ffrwt gwedd yn menydd. In north Europe, ni ili yn weddyn olif bos goneddis. Ytho, rag lesgi yn ligern rag yn sampl, pobl yn powio ma a re iwsio oil puscus, fish oil. In Carnoeg, oil puscus yw gelwys saim. Joan Boson y lefer y dro the hern yn Balliar. Rag hanter mis de warta saim a fydyn codda. Yn gwari Carnoeg origo mundi, tormentur yw fwensis de ladda yn brofises Maximilla. Ef y lefer. War. Gaz fi dde ddehezi, gans morben, bobm truezi, ddhen fil hore war yn tal. Nefra na relo debri, lemen fleria, ha pedri cepar hasaim, po lis hael. Reis iw, fatel o fler pos anfweg, the glois the worth saim. Heddiw yn jeith, ni yw mwy ffortidnis. Ni yw perna oel olif yn siopa, heb caletr fydd. Ha rag ira ag yn ginis, ha rag lesgi yn ag yn ceri tân, a theson ni o thiwsia ehen arol o oel yn tîn. Hen yw oel yn mes yn garreg. Petroleum. For main oil. Nicholas Williams, Doolin, Warthorne.